რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორ აღიქმება სამოქალაქო საზოგადოებაში ორი დიდი პოლიტიკური ძალის დაუსრულებელი მწვავე დაპირისპირებით შექმნილი რეალობა?
დაგვაბრუნა უკან იგივე მოცემულობაში, რაც არსებობდა.
ისე სტაგნაცია პოლიტიკური, ისე პოლარიზაცია.
ეპიდ სიტუაცია ისე მძიმე არ ავითარება COVID კლინიკებში.
საერთო მდგომარეობა შეიძლება ისევ განგაშუა. ინატალოგიის დროს ესეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ იყო.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი დღეს გამოეხმაურა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას ანულირებულად გამოაცხადოს 19 აპრილის შეთანხმება. მიშელი საქართველოს ყველა მხარეს მოუწოდებს პირველ ადგილზე დააყენონ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალური განცხადების მიხედვით, მან ცნობად მიიღო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება და ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებას ხელს კლავ არ აწერს. მიშელი აღნიშნავს, რომ 19 აპრილის შეთანხმება საქართველოს თავაზობს ევროპულ გზას უფრო ძლიერი დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის ნებლობისთვის ქართული ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ შეთანხმება რეფორმის დღის წესრიგის განხორციელების საუკეთესო გზაა, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ხელშეუწყობს კეთილდღეობის სამუშაო ადგილების და ეკონომიკური ზრდის მიღწევას. ეს ყველაფერი კი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ხალხის კეთილდღეობისთვის. ვერ ხედავ სიღრმისეული საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების და თავისუფალი და სამართლიანი ადგილობრივი არჩევნების ალტერნატივას. მოუწოდებ ყველა მხარეს პირველ ადგილზე დააყენონ მოქალაქეთა ინტერესები და ხელი შეუწყონ საქართველოს პოლიტიკური დისკურსის წინსვლას ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების ფარგლებში, ნათქვამია შარლ მიშელის განცხადებაში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, საქართველოში იწყება კონსულტაციები რიგ პოლიტიკურ აქტორებთან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ 28 ივლისს შეხვდა პრეზიდენტ ზურაბიშვილს შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების განსახილველად. შარლ მიშელის და სალომე ზურაბიშვილის არაფორმალური შეხვედრა 28 ივლისს საფრანგეთში გაიმართა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება გააკრიტიკა ოპოზიციის ნაწილმა. განცხადებას არასწორი და უსუსტესი უწოდა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელი მოვაწერეთ იმ გარანტიით, რომ ამერიკა და ევროპა იყო ამ დოკუმენტის შესრულების გარანტორი, შესაბამისად ჩვენ კი არ გადაგვაგდეს საგარანტიო სიტყვას პატივი არც საქართველოს მოწნებამ, ამას თავისი ფასი უნდა კონდეს და ნამდვილად არ მაინტერესებს ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწერა თუ არა ხელი. განაცხადა დღეს გიორგი ვაშაძემ. მისივე თქმით, როცა ოპოზიციამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა და შეთანხმება შედგა, მათ შორის პირადად შარლ მიშელია ამაზე პასუხისმგებელიო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებას არაადეკვატური რეაგირება უწოდა ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. ამასთან მისი განცხადებით, როცა ქართული საზოგადოება თავად მისცემს ადეკვატურ რეაქციას ქართული ოცნების მოქმედებებს ოქტომბრის არჩევნებზე, საქართველოს ყველა სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის დემოკრატიის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი იქნება. ქართული ოცნების ლიდერებმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორეს გუშინდელი პოზიცია იმის შესახებ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის ანულირებულად გამოცხადების მიზეზი ის იყო, რომ მიუხედავად დოკუმენტის მიზნისა, შემცირებულიყო პოლარიზაცია და რადიკალიზაცია, ნაციონალური მოძრაობა ამის საპირისპიროდ მოქმედებს და რაც თავარია, მან ხელი არ მოაწერა შარლ მიშელის დოკუმენტს. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, მათი მიზანი იყო სრული დესტრუქცია, საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაზე და დესტაბილიზაციის მცდელობა. პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ. მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მთლიანად ერთვება მომავალი თვითმართლობის არჩევნებისთვის მზადებაში, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ხელისუფლებიდან ქართული ოცნების წასვლის ბედი და უნდა იყოს რეფერენდუმი, რომლის შედეგადაც ქართული ოცნება ხმების 43%-ზე მეც ვერ მიიღებს და შესაბამისად ქვეყანაში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. ამასთან ნიკა მელიამ განმარტა, რომ მისი გადაწყვეტილება პარლამენტიდან წასვლის შემდეგ მთლიანად პარტიაზე არ ვრცელდება.
მაგრამ ამავე დროს ჩემი უმორჩილესი თხოვნით, ჩემი პრინციპული პოზიციით, ჩემი პრინციპული დამოკიდებულების გათვალისწინებით, გუნდის შიგნით, მე ვთხოვე ჩემს მეგობრებს, რომ ისინი ამ ეტაპზე დარჩნენ ტექნიკურად, ფორმალურად პარლამენტში, რათა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელი პროცედურები ბოლომდე მივაყვანიოთ ქართულ ოცნებას.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ დღეს ასევე თქვა, რომ არავინ უნდა დაძრას სიტყვა არჩევნებთან დაკავშირებით ბოიკოტზე. ის ბუნებრივია საუბრობდა ოპოზიციურ პარტიებზე. მნიშვნელობა არ აქვს, ქართული ოცნება აღიარებს თუ არა 43%-ი ამ პრინციპს. ჩვენ გავალთ ამ რეფერენდუმზე, დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას და ის იძულებული იქნება ბადამდელი არჩევნები დანიშნოს, განაცხადა მელიამ. თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ნაციონალური მოძრაობა დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს სრულ დესტრუქციაში და დესტაბილიზაციის მცდელობაში. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაველსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, რევოლუციურ სურათზე არათუ უარის თქმა, არამედ პარლამენტში შემოსვლით კიდევ იმ რესურსის მომრავლება და საბოტაჟი და ქვეყნის რყევის მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მიზანია. როგორც ვოლსკიმ თქვა, ეს იმდენად თვალსაჩინო და ნათელია, რომ მართველ პარტიას სხვა კომენტარი ვერ ექნება.
რეალურად არ შეიძლება იყოს შეთანხმებაში, რომელსაც მხარს არ უჭერს შეთანხმების მთავარი მონაწილე და მთავარი საფრთხის შემქმნელი ქვეყნის სტაბილირობისათვის. ეს არის ჩვენი პოზიცია და ამ პოზიციას ათასგზის გაუზიარებთ ჩვენს პარტნიორებს.
დღეს მედიას ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიაველსკიმ, თავად საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებში კი არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც პასუხისმგებლობას აკისრებენ როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამ პარტიებს შორის არიან მოქალაქეები და ასევე პარტია გირჩი. გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიაგო ხვიჩიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოპოზიციამ ქართული ოცნების მიერ მიშელის შეთანხმების ანულირება უნდა გამოიყენოს და არ უნდა მისცეს მას იმის შესაძლებლობა, რომ პარლამენტში მარტო დარჩეს. როგორც იაგო ხვიჩი ამბობს, ქართული ოცნების სისუსტეს, რომელმაც პრაქტიკულად აღიარა, რომ მომავალ არჩევნებში 43%-ს ვერ აიღებს, ოპოზიციამ უნდა დაუპირისპიროს ნაბიჯი, რომელსაც ხელისუფლება არ ელოდება. ამასთან ხვიჩიას შეფასებით მას აფიქრებს ის მომენტი, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთის თამაშს თამაშობენ.
ნიშნები არსებობს, თუ თქვენ დააკვირდებით პოლიტიკურ თამაშს, მიხვდებით, რომ ქართული ოცნება ყველაფერს იმას აკეთებს, რაც უნდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამ დროს რა უნდა ამ ორ პარტიას, ხო? ამ დროს უნდა დანარჩენი პოლიტიკური ძალების გაქროვა და თვითონ მარტო დარჩენა, როგორც ხაწელი იყო.
უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტში პარტია გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ. დღესვე განცხადება გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ძალზედ შეწუხებული და გაბრაზებულია ქართული ოცნების ცალმხრივი გადაწყვეტილებით გასულიყო 19 აპრილის შეთანხმებიდან. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, ვაშინგტონის შეშფოთება სულ უფრო მეტად ღრმავდება საქართველოს დემოკრატიული მომავლის გზაზე განმეორებითი უკან გადადგმული ნაბიჯების გამო. ყველა ხელმომწერმა პასუხი უნდა აგოს ხელშეკრულების ფარგლებში მათ მიერ აღებულ ვალდებულებებზე, მაშინ როცა ჩვენ გავაგრძელებთ დაჟინებით მოთხოვნას, რომ ყველა პარტიამ ხელი მოაწეროს და სრულად შეასრულოს შეთანხმება. ქართული ოცნების მიერ შეთანხმებიდან ცალმხრივად გასვლა კიდევ ერთი გადახვევაა, როგორც ამ მოლაპარაკების შინაარსის და სულისკვეთებიდან, რომელშიც ქართული ოცნება იღებდა მონაწილეობას, ასევე იმ შეთანხმებიდან, რომელსაც მან ხელი მოაწერა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ მართველი პარტიის გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის მხოლოდ და მხოლოდ უფრო მეტ პოლიტიკურ არასტაბილურობას ქმნის და აჩენს კითხვებს ქართული ოცნების ერთგულებაზე საქართველოს დემოკრატიული მიზნების მიღწევისადმი, მიზნების, რომელიც პარტიამ თავად განსაზღვრა საქართველოსთვის. საგანგებოდ საქართველოში ჩამოვიდა ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი. ის კიევში იმყოფებოდა და თბილის წუხელ ეწვია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ქართული ოცნების გადაწყვეტილება შარლ მიშელის დოკუმენტის ცალმხრივად ანულირების შესახებ. დღეს ევროპარლამენტარმა ტვიტერის პირად გვერდზე გადაიტანა ამერიკელი სენატორის ჯიმ რიშის გუშინდელი კომენტარი, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება მთავრობის პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა, როგორც ჩანს მიანიშნებს, რომ ამ პარტიას მხოლოდ თავისი მომავალი აღელვებს და არა ქვეყნის და რომ ქართული ხალხი უკეთეს იმსახურებს. ევროპარლამენტარი ფონ კრამონი სენატორის ამ შეფასებას ეთანხმება და თავად ამატებს, რომ სამწუხაროდ იგივე ეხება უმსხვილეს ოპოზიციურ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც 19 აპრილის შეთანხმებას ხელი არ მოაწერა და ქართულ ოცნებას ანულირება გაუატვილა. დღეს ვიოლა ფონ კრამონმა თბილისში რამდენიმე შეხვედრა გამართა ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, ის ამ პროცესს გააგრძელებს და ხვალ თბილისში პრესკონფერენციასაც გამართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ვუბრუნდებით მთავარ თემას, რაც უკავშირდება შარლ მიშელის დოკუმენტის ცალმხრივად ანულირებულად გამოცხადებას მართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ. შეგახსენებთ, რომ ამ დოკუმენტს ქართულმა ოცნებამ და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ხელი თბილისში მოაწერეს 19 აპრილს და ამ შეთანხმებამ სათავად დაუდო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შედარებით განმუხტვას და ოპოზიციური პარტიების მიერ პარლამენტში საქმიანობის დაწყებას. თავად ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის განხორციელებას, ასევე პოლიტიკურ რეფორმებს, მათ შორის პარლამენტში უფლებამოსილების განაწილებას ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. გარდა ამისა, დოკუმენტი მოიცავს დათქმას იმის შესახებ, რომ თუ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი პარტია ხმების 43%-ზე ნაკლებს მიიღებს, მომავალ წელს ქვეყანაში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს. როგორ შეფასდა საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებულ საზოგადოებაში მართველი პარტიის გადაწყვეტილება და ზოგადად ვითარება, რომელიც დღეს ქვეყანაში ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე.
ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას ცალმხრივად თქვას უარი 19 აპრილის შეთანხმებაზე უარყოფითად აფასებენ ბათუმში საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები. მათი ნაწილი პასუხისმგებლობას უპირველესად სწორედ ხელისუფლებას აკისრებს, თუმცა ასევე პასუხისმგებლობას ანაწილებს იმ პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელმაც ამ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერა. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ამით ქვეყანა დაუბრუნდა 19 აპრილამდე დაძაბულ ვითარებას. პოლარიზაცია კი უფრო გამწვავდა.
დაგვაბრუნა უკან იგივე მოცემულობაში, რაც არსებობდა ხელშეკრულებამდე. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია აკეთებს იგივეს, რასაც აკეთებს ხელისუფლება და რაღაცნაირად მათ შორის ტოლობის ნიშანიც გაჩნდა. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ორი პარტია რეალურად მოქალაქეების ინტერესზე წინ აყენებს კონკრეტული პიროვნებების ინტერესებს, არ ფიქრობენ ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე. უკვე ჩვენი ევროპელი მეგობრები ღია დალაპარაკდნენ ქართულმა ხალხმა უნდა აჩვენოს, რომ არ დაუკარგავთ ინტერესი დემოკრატიული განვითარების. ანუ ეგ არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეხლა. ბეწვის ხიძე გავდივართ ეხლა.
თამარ მამეიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ვითარებაში განსაკუთრებული როლი ექნება პატარა პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და მედიას.
პატარა ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებიც პრინციპში ამ ორი დიდი პარტიის ჭიდში ყოველთვის იკარგებოდნენ, ეხლა მათაც აქვთ შანსი, რომ უფრო ხმამაღლა თქვან თავისი სათქმელი და მეტად დაანახონ ხალხს, რომ მართლა იმსახურებენ იმ ადგილებზე ყოფნა, სადაც არიან. მედიამაც უნდა თქვას თავისი სათქმელი იმით, რომ იყოს გაცილებით პროფესიონალური, იყოს გაცილებით დაბალანსებული, არ იყოს მხარე ამ ჭიდში. თავისი სათქმელი უნდა თქვას ასევე სამოქალაქო სექტორმა, რომლის განვითარებაშიც მთელი ამ წლების მდგომარეობაში ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა ძალიან ბევრი ჩადეს. სასახალხო ხელისუფლებას ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერში, თუმცა ამტო ხელისუფლების კრიტიკა და მარტოვენ საუბრის რომ ხელისუფლებამ ანუ წინ ნაბიჯს ვერ გადავდგამთ.
ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე ორ პოლიტიკურ პარტიას აკისრებს პასუხისმგებლობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი.
ქართული სამართალმოძღვრება ძალიან კარგად იჩენებს ეთვანეს თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგისათვის. ახლა მთავარი დღის წესრიგი არ მოიხრიონ თავზე, აი ისინი ვინ ორ ბანაკში თავს ვერ ხედავს. სანამ ეს ორი პოლიტიკური ბანაკი აი ესეთ საფრთხეს ისწრებაში იქნება ეთვანეთთან, ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაცია არ დასტაბილირდება. როდესაც რადიკალური ფრთა ვერ მოდის არჩევნების გზით, იმიტომ ვერ თავაზობს პოზიტიურ დღის წესრიგს ქვეყანას და მოსახლეობას, მას რჩება სხვა გზა, ხო, აი თქვა გაძაბო სიტუაცია, რევოლუციური სიტუაცია შექმნას. ეს უკვე ხო ჩვენ გავლილი გვაქვს. ჩვენ თონდა შანსი ნორმალურად შეგვიძლია გაჩენებზე რეფორმირებულიყო. ისე და ისე არჩევნების გზით გადაგვიდგა ნაბიჯი უფრო დემოკრატიული განვითარებისკენ, მაგრამ ისე სტაგნაცია პოლიტიკური, ისე პოლარიზაცია.
გიორგი მასალკინის თქმით, მეორე მხრივ იმედის მომცემია საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების უპრეცედენტო მხარდაჭერა და ჩართვა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების დარეგულირებაში, თუმცა ამავე დროს არის საფრთხე, რომ ქვეყანა მხარდაჭერა დაკარგოს.
ჩვენ ძალიან ღირებული ვართ ევროპისთვის, იმიტომ ძალიან დიდ სიცოცხლეში ჩვენ ვართ ერთადერთი, რომ ჯერ კიდევ იმედის მომცემი ქვეყანა, რომ ჩვენთან შეიძლება მოხდეს დემოკრატიული ცვლილებები და ჩვენ ჩამოყალიბდეთ ნორმალურ სახელმწიფოდ. ახლა ეს ყველაფერი ძალიან საეჭვო ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რესურსს კარგავთ დუბის. ეს დუბებია სასახარისაო, ჩვენ მოსკოვისკენ მივდივართ, მაგრამ როგორც კი ევროპა ჩაიქნებს ხელშეზე, ან დაიძლება, ან ნაკლებად დაგვეხმარება, ხო? ეს ყველაფერი ბუნებრივია, გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ უფრო შორდებით ევროპას, ევროპულ ფასეულობებს. Ну, აქ არჩევანი დიდი არ გვაქვს, ხო?
ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ არსებობს საფრთხე საქართველოს დაკარგოს სანდო პარტნიორის იმიჯი. მისივე თქმით, ეს ჯერ კიდევ მაშინ გამოჩნდა, როცა მართველი პოლიტიკური პარტია შარლ მიშელის სახელი ცნობილი დოკუმენტის პუნქტებს არასრულებდა.
სამეთქო გუშინდელი გადაწყვეტილება იყო იურიდიული გაფორმება იმ პროცესებზე, რომელსაც მართველი პოლიტიკური ძალა ამ შეთანხმების მიმართ ავლენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეთანხმება არ იყო მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიის ან მრავალპარტიული შეთანხმების საგანი, ეს იყო პარტნიორების ჩართულობით საერთაშორისო ტიპის შეთანხმებაც კი, მაგრამ მიუხედავად მის მაღალი სტატუსისა, ამ შეთანხმებამ ვერ მოახდინა პროცესებზე ზეგავლენა. შესაბამისად, სხვა შეთანხმების პუნქტების შესრულება არ შესრულების საკითხი ფაქტობრივად ძალიან დიდი კითხვის ქვეშ იყო და მე არ მქონდა მოლოდინი, რომ სხვა პირობების შესრულებას პოლიტიკური ძალები უზრუნველყოფდნენ.
გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მიერ შემუშავებული დოკუმენტის უგულვებელყოფის შემდეგ ქვეყანას გაუჭირდება მომავალში იყოს დამაჯერებელი და მოიპოვოს საერთაშორისო ნდობა, თუმცა ამასთან აღნიშნავს, რომ შეთანხმების დარღვევით დასავლეთის მხარდაჭერა საქართველოსადმი გლობალურად მაინც არ შეიცვლება.
ეგალორდ კიფანიძემ ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც მას შემდეგ ვითარდება ქვეყანაში, რაც ქართულმა უცნებამ ცალმხრივად დატოვა შარლ მიშელის შეთანხმება. ოპოზიციამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა მართული პარტიის ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ ქართულ უცნებას არ აქვს იმედი თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვების 53%-ზე მეტით და სწორედ საბაბს ეძებს ეძებდა ამ პირობის დასარღვევად. თავად ამ პირობას, როგორც ცნობილია, შარლ მიშელის დოკუმენტი მოიცავდა. სწორედ არჩევნებს უკავშირებს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას არაერთი მოქალაქეც, რომელსაც რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტია არაერთიანებს. ამ თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელი ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაბიჩაძე მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული მიშელის დოკუმენტზე უარის თქმით ქართულოცნებას სურს პოლიტიკური დღისწესრიგიდან გააქროს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საკითხი.
რა თქმა უნდა, ეს არის საკუთარი თავის გადარჩენილი ცდილობა და ფაქტიურად ჩვენ მოქალაქეები აღმოჩნდეთ იმ რეალობაში, რომ თუ ვინმეს ჰქონდა იმის მოლოდინი, რომ საადგილობრივი არჩევნები იყო განხორციელებული რეფერენდუმი და იმის დადასტურება, რომ მართლა გავზობოთ რომელ პოლიტიკურ ძალას ვის როგორი მხარდაჭერა აქვს და რეალურად როგორი კონფიგურაციით შეიძლება სამომავლოდ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთმანეთში კოალიციური ან თუნდაც თანამშრომლობით პლატფორმა შექმნა, რეალურად ამის მოსპობის მცდელობა არის ახლა ეს ამ ქვეყანას ნამდვილად არ წარადგება.
წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური გარემოს უკიდურეს პოლარიზებად და ხელისუფლების მხრიდან სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ქმედება დაბასებს ქართული ოცნების მიერ 19 აპრილის შეთანხმების ცალმხრივად ანულირებას, ფოტოგრაფი და სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ გეგენავა დარწმუნებულია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეთანხმებაზე უარი თქვა დათქმული 53%-იანი ზღვარის გამო, რადგან მართველ პარტიას ამომრჩევლის ხმების ამ რაოდენობით მოპოვების მოლოდინი არ აქვს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, არჩევნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების თანამშრომლობას.
ერთიანობიდან გამომდინარე გონია, რომ უფრო მიაღწევენ და უფრო შედეგს დადებენ, ვიდრე ასე ცალ-ცალკე რაღაცის კეთები. ერთ ეპოქაში ორი რევოლუცია არ მომხდარა, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ვერ მოხდება ასე. აქედან გამომდინარე იმის, რომ საზოგადოებიდან რევოლუციის მუხტი აიკრიბოს და ისევ რევოლუცია მოხდეს, მე მგონია, რომ არ მოხდება და მე ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს, რომ რევოლუცია რაღაც გარდატეხა მოხდეს და პოლიტიკოსებმა თავიანთი ადგილი ნახონ.
სამოქალაქო აქტივისტი მიხეილ მუმლაძე პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით აცხადებს, რომ ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ადამიანური რესურსები, ცოდნა და გამოცდილება უნდა მოიკრიბონ და არ აირჩიონ ბოიკოტი. მიხეილ მუმლაძის მოსაზრებით, წინასაარჩევნო პერიოდი და კენჭისყრის დღე მარტივად არ წარიმართება.
კმელებით მოგვიწევს თითოეული ხმის დაცვა, იმიტომ რომ ის რაც წინააღმდეგზე იკადრა ქართულმა ოცნებამ, ახლა ეს არ უნდა ვაკადრებიოთ. შესაბამისად, უფრო მომზადებული და მობილიზებული ოპოზიციური ფრანგი შეეცდება, რომ დაიცვას არჩევნები და უკავშირი ქართული ოცნებიდან, მე ვფიქრობ, რომ იქნება უკვე დაადობრივი.
განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე ქართულ ოცნებასთან ერთად პასუხისმგებლობას ოპოზიციასაც აკისრებს სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი გველესიანი.
ოპოზიციასაც ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო და ეხლა ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებით რა არ არის, ყველამის ყველაფერი უნდა გადადოს და ისეთი კანდიდატები უნდა შეარჩიონ და ისეთი სტრატეგია უნდა აიღონ, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს უგებული. და რაც შეეხება ეხლა საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი კაფე პოზიციები და დაფიქსირებას, ეს უკვე სრულად პოლიტიკური პროცესია და მე როგორც სამოქალაქო აქტივისტი მოუწოდებდი პოლიტიკურ პარტიებს, რომ
სამოქალაქო აქტივისტები პოლიტიკურ პროცესებში საკუთარ როლსაც ხედავენ და ამბობენ, რომ აუცილებელია ამომრჩევლის თვითმმართველობის არჩევნების როლის შესახებ ინფორმაცია სწორად მიაწოდონ, რათა არ გაღრმავდეს ნიჰილისტური განწყობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ეპიციტუაცია ისევ საკმაოდ მძიმეა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 41684 ტესტირებიდან კორონავირუსის 2786 შემთხვევაა დადასტურებული. ბოლო დღეღამეში COVID-19 დაავადებული 17 პაციენტი გარდაიცვალა. გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი ბოლო 24 საათში 2088 იყო. რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესს, 28 ივლისს საქართველოში აიცრა 17123 ადამიანი, რაც ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 15 მარტიდან ქვეყანაში სულ გაკეთებულია 450026 აცრა და მათგან სრულად ან ორივე დოზით აცრილია 148972 მოქალაქე. ვაქცინაციის ტემპი კვლავ ყველაზე მაღალი და ინტენსიური საქართველოს დედაქალაქშია, ისევე როგორც კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა. Bolo 24 საათში გამოვლენილი 2796 შემთხვევიდან თბილისზე მოდის 1359 რეგიონებს შორის კი ყველაზე მეტი 413 შემთხვევა აჭარაში დაფიქსირდა. ამასთან საქართველოს დანარჩენ რეგიონებშიც კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატების ტენდენცია შეინიშნება. რა ხდება ამხრივ კახეთის რეგიონში, მათ შორის იქაურ კოვიდ კლინიკებში, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუარესდა, კახეთში კოვიდ კლინიკებმა მუშაობა კვლავ სრული დატვირთვით განაახლეს. ამ დროისთვის რეგიონში კოვიდ ინფიცირებულ პაციენტებს იღებს 5 კლინიკა, 2 თელავში და თითო-თითო საგარეჯოში დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხში. ასევე თელავში მუშაობს 2 კოვიდ სასტუმრო. დღევანდელი მონაცემებით არც ერთ კოვიდ კლინიკაში თავისუფალი ადგილი არ არის. ლაგოდეხში მდებარე არქიმედეს კლინიკის სამედიცინო ხელმძღვანელის ნუკრი ყარალაშვილი ის ინფორმაციით, სულ 50 ადგილი აქვს და ყველა საწოლი დაკავებულია. უახლოეს დღეებში ლაგოდეხის კოვიდ კლინიკაში დამატებითი საწოლების მობილიზებას გეგმავენ.
დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენს კლინიკაში არის 50 პაციენტი, მოხდება 4 პაციენტის გაწერა. საერთო მდგომარეობა შეიძლება ისევს დაგაშვა. კლინატალგის დროს ესეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ იყო ახერხებით სტაბილურად მიღებას პაციენტების. ფიქრობთ რომ აცაცოს გედავამატოთ?
კოვიდ პაციენტებისთვის განკუთვნილი 25 ადგილი სრულად არის შევსებული თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში. კლინიკის ხელმძღვანელი ხათუნა ჭონიაშვილი გვეუბნება, რომ პანდემიის წინა ტალღებთან შედარებით ამჟამად ინფიცირებულ პაციენტთა უმრავლესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო რთულია, რასაც ინფექციის ახალ შტამებს უკავშირებს. თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში 25 პაციენტიდან 9-ზე მეტს ინტენსიური მართვის ბლოკში მკურნალობენ. ერთადერთი დადებითი დინამიკა, რაზეც ხათუნა ჭონიაშვილი ლაპარაკობს, ვაქცინის გაკეთების მსურველთა ზრდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც კლინიკამ ფაიზერით ვაქცინაცია დაიწყო.
მომარჩენობა საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით 100-დან 150 პაციენტამდე ხდება ვაქცინაცია. 7 დღის განმავლობაში კვირაში შაბათ-კვირის ჩათვლით ფაიზერის ვაქცინით ხდება აჭრა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გაუარესებულია, ადგილობრივები სულ უფრო ნაკლებად ითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებსა და სავალდებულო წესებს, რომელიც ამჟამად მოქმედებს. უფრო მეტიც, გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ეპიდემიოლოგის მარინა კაპანაძის ინფორმაციით, კოვიდ ინფიცირებული და მათი კონტაქტები ქუჩაშიც კი დადიან.
ხალხი აღარ ატარებს პირბადეს და უშუალოდ თავისუფლად გამოდიან კოვიდ დადებითის ოჯახის წევრები და შეიძლება თვითონ კოვიდ დადებითიც გარეთ, რაც ყოვლად დაუშვებელია. რა თქმა უნდა, ჩვენის და თითოეული ჩვენი მოსახლის თვითშეგნებაც არ რო სახლში იყოს, ჩვენი კონტროლი ძალიან ისეთია ეპიდემიოლოგის ამ შემთხვევაში. სუსტი, იმიტომ რომ ყოველ დადებით შემთხვევის ოჯახს ვერ ვარეგულირებთ.
დღეს 29 ივლისს საქართველოში კორონავირუსი დაუდასტურდა კიდევ 2800-მდე ადამიანს. აქედან 180-მდე შემთხვევა კახეთზე მოდის. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში რეგიონში ვირუსი სულ 1899 ადამიანს დაუდასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია გამკაცრდეს კონტროლი იმ რეგულაციებზე, რომელსაც მოქალაქეები არიცავენ.
არიცვალიფინებენ და არასრულებენ იმ რეგულაციებს, პირბადის მოხმარება, დისტანცია, ხალხსაველი თავყრილობები და ასე შემდეგ. აი ამას არიცავენ სამწუხარო და ამან მიგვიყანა ზუსტად იქამდე, რომ ასეთი შემთხვევების მატება გოგ საქართველოში.
ვინ ახორციელებს ზოგადად აი ამაზე? პოლიცია, კონტროლის ქვეშ?
დიახ, აკონტროლებენ, დიახ, როცა ინფორმაცია არის ხოლმე, მიდიან და აფრთხილებენ და შესაბამისად საჯარიმო აქციებიც არის.
ხო, არ ქონიათ აი ბოლო დროს ასეთი შემთხვევები?
მე ვერ გეტყვით ახლა ესეთი კონკრეტული მაგალითი მე არ მაქვს. შესრულებაზე კონტროლი ალბათ განკაცდება.
2020 წლის 26 თებერვლიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 413000-ზე მეტი შემთხვევა. ინფიცირებულთა უმრავლესობა გამოჯანმრთელდა. COVID-19-ით გარდაიცვალა 5768 ადამიანი. ქვეყანაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო მიმდინარე წლის 15 მარტიდან და ბოლო მონაცემებით სულ აცრილია 450026 ადამიანი. მათგან ორი დოზით აცრილია 148000-ზე მეტი, ხოლო ერთი დოზა გაკეთებული აქვს 300000-ზე მეტ პირს. რაც შეეხება კახეთის რეგიონს, აქ ვაქცინა გაკეთებული აქვს სულ 15940 მოქალაქეს.
გიორგი ალდაშუმა, გიამბოთ. ეპიდ სიტუაციის ქართულების ფონზე, კახეთის რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის ადგილობრივ COVID ცენტრებში შექმნილ მდგომარეობაზე და უკვე მოქმედი, უბრალოდ დღემდე მოქმედი წესების არც თუ იშვიათად დარღვევის შემთხვევებზე, ნაქვემე გეტყვით, რომ წესების დარღვევის გახშირებას, მათ შორის ნიღბისტარებაზე უარის ფაქტების გახშირებას, საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილი უკავშირებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას შესაბამისი დარღვევების ამნისტირების შესახებ, თუმცა ამნისტია მოქმედებს მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე, რომლებაც COVID წესების დარღვევის ფაქტები 23 ივნისამდე ჩაიდინეს. უფრო მეც ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების და მისგან გამომდინარე სხვა თემების შესახებ თქვენ ჩვენი ვებსაიტიდან და Facebook გვერდიდან გაეცნობით. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.